mina ngihlalele enkulumane 12. Ngesimo ukuthi sikhona bengifaneleke ngifika le town. Hayi ngesaba simile abafana bemithova abanye sebephakile izimoto zabo endaweni zokuziphumulela engisondelelane labo bathi bamishwe ngamafutha. Bengakabi leqiniso ukuthi kuphumelele kwala kukahulumente ukuthi amafutha agcwele. Kodwa imota ebezilokhu zibonakala nje bekungamabhasi. Kodwa ngenxa yokuthi vele ngapha ngakithi malutshwana mabili kumbe mathathu, omunye watsho ukuthi yena uvela kuthela ngentengo endala kayisaguqukanga intengo.
Afika yini amabhasi ezobukhosi ezwa uhulumende esithi ayeza koBulawayo?
Angikwazi ukuthi ngithi afika kumbe ngithi kawafikanga ngoba amabhasi akhona ngamakhampani amadala abonakala khona phasele. Kwasokusithi ngapha kuleli cele kusiya ngekucineni ngezivunu ngale kulapha okufakwe khona okuyisithikinyana nje okuthi Zupco aso mafasa amatsha.
Lanxa abanye besithi intengo yamafutha ezimoto ayikhwelanga lapha emagalajini, kwenza lokho kube ngcono yini?
Ungaphosa uthi kuya phambili indengo ziyanda kungakamenyezelwa khonapha. Ekuseni kwakhona ngike ngabona amagalaji amafutha aze aba mabili likhona eliseduze lathi elisenkulumane kumgetha drive emarobotini kakami. Kutho ukuthi amafutha abekhona ngoba bekungela layini ngitsho. Kodwa ngemva kwesikhathana kumbe kade sekuyilelo hungahunga abafana sebesithi ngcono siyethela ngakithi babaswela. Abawasweleyo ngabanye balaba engithi mina babone ekuseni sebephakile izimoto zabo besitsho ukuthi beze bethembile bathola kungasela amafutha loba kade engekho kumbe besekuyukugcinela ukuthi intengo ikhuphuke kanikwazi.
Abanye njalo bebekhala ngokuthi intengo yesinkwa isikhwelile, likela kubona lokhu mbe kube ngokwesikhatshana.
Ngapha ngakithi isinkwa sisithenga nge-$3.30 ilofu. Yiyo enginanzeleleyo hayi lokhu iphinda yona leyo. Ngeqiniso ungeke ukuphikele ngoba okulapha koBulawayo kuyahloniphisa kumbe ngithi kuyayangisa. Kayijika manga intengo. Ungamangala uphethe ulutho ukuthi ulithenge nge-$2 omunye ukuthi ngilithenge nge-$3. Uqondane lakho lowo muntu kunjalo.
Sesibuya ke kubahlali bakoBulawayo kubaphatha njani konke lokho?
Impilo izima kayihle kayilula. Futhi kubuye kumangalise ukuthi kade kwenzakalani amafutha ekhwela kangaka.
Yalibe lemhlangano yokucubungula lolu daba kumbe kulezinye inhlelo labanye abasiza abangenelisiyo asebegugile abantwana labagogekile?
Lakhathesi kasimanga, ngikhuluma kanje sikhona imihlangano yokumawadi athile esilungiselelwe kumbe esiqoqiwe ukuthi abantu beke behlale phansi. Futhi kodwa kakhulu kuloyisa kwethu ukuthi lanxa singelalo usizo oluphathekayo ukubabaza sisonkeni, ukubonisana sisonkeni, lokubuzana khona ukuthi kungenziwani singenzani, vele khona kusane kuya ngaphi, sila imihlangano enjengayona leyo. Ngabuyona limpela viki ikhona esihleliwe, siyangena kakhulu ebantwini kakhulu. Hayi jangani,
bayelatshwa yini abantu ezibhedlela njalo labana bengenelisa ukubhadala belatshwe mahhala?
Besekungani nje kungumkhuba laba bantu ukuthi nxa engomutsha enganelisi uze sokuthiwa kaqanse ikhuluma ngempilo ayekhuluma laba efinance. Kodwa okungakabi lempumela esilokhu sisakuguduza ukuthi sikubone kuhle yukuthi asebehlulekile ukugcwalisa isithembiso nxa kade evunyelwe ukuthi elatshwe engelamali uzabhadala yikuthi kwenziwani. But ubuhlungu bakhona engaze enze njalo ethe sephuma kudokotela khona phana sokufuneka imithi kayikho, yena lwana ongelalutho usebhalelwa amaphethani ukuthi ayedinga leyo mithi kumbe lawo maphilisi kumafamasi, imali kayikho. So usizo lwakhona lugcina lungekho.